В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
А перед мікрофоном «Європейської свободи» Марія Щур. Добрий вечір і сьогодні у програмі. У Варшаві очікують велику варшавську битву на футбольному стадіоні.
Хто виграє меч?
Польща!
Хто?
Польща!
До бою, молодці!
А у Москві відзначили День Росії. Влада і опозиція по-різному.
Мы пришли, потому что мы против всего этого беззакония, которое створится в нашей стране, против несправедливости.
Фани футбольні, не лише фани, але й зацікавлені туристи. Почуємо їхні враження зі Львова після новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Дочка колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія в інтерв'ю Радіо Свобода назвала вирішальною датою в питанні про звільнення її матері 26 червня, коли судова палата у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ має розглянути касаційну скаргу на вирок у газовій справі.
Now the decisive date for my mother's release.
Вирішальною датою звільнення щодо звільнення моєї матері є 26 червня. І ми хочемо просити демократичну спільноту, демократичний світ вжити всіх можливих заходів, щоб 26 червня у цій справі було відновлено справедливість, сказала Євгенія Тимошенко. За її словами, місія представників Європарламенту у складі колишнього президента Європарламенту Пета Кокса та колишнього президента Польщі Олександра Квасневського не змогла зустрітися з її матір'ю, оскільки, за її словами, Тимошенко нині навмисно ізольована пенітенціарною службою та президентською адміністрацією. Водночас, як сказала дочка Тимошенко, місія Європарламенту ще спробує зустрітися з колишнім прем'єром. А щодо стану здоров'я Юлії Тимошенко і перспектив її одужання, Євгенія сказала.
They so far haven't managed to meet my mother because my mother has been put into isolation deliberately.
Євгенія Тимошенко сказала, що одужання її матері в нинішній ситуації є дуже повільним процесом, зокрема через психологічний тиск у лікарні і через стрес. У Києві українські та польські проекти представили проект «Євровірші», що відбудеться в Україні одночасно з Євро-2012. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, проект проходитиме в містах-господарях чемпіонату, не тільки в Києві. Зокрема, вірші 12 українських та 12 польських поетів у Києві та Харкові розмістять на станціях метрополітену, а у Львові та Донецьку – у міському публічному просторі. За словами організаторів, проєкт не пов'язаний з футболом, але безпосередньо пов'язаним із чемпіонатом, як можливістю представити ці вірші відразу великій кількості людей. У Рівному сьогодні почалася акція на захист української мови під гаслом «Ні Малоросії, зробимо країну Україною». Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, метою акції її ініціатори з обласної просвіти ЄН назвали припинення порушень чинного законодавства у конкретно взятому обласному центрі. Зокрема, це стосується порушень у мові реклами. До подій у світі. Матч збірних Греції і Чехії на чемпіонаті Європи з футболу в групі А закінчився сьогодні з рахунком 2-1 на користь Чехії. Пізніше сьогодні грають у цій же групі Росія і Польща у Варшаві. На цей час із Варшави вже повідомляють про сутички між російськими і польськими вболівальниками. Росіяни із нагоди сьогоднішнього російського свята Дня Росії йдуть до стадіону маршем через усю Варшаву. Тим часом у Москві сьогодні теж відбулася акція на День Росії під назвою «Марш мільйонів». Це була акція опозиції, в якій взяли участь десятки тисяч людей. Це новини Радіо Свобода.
Дякую, Сергію, і за новини. Новини у студії Європейської свободи читав Сергій Драчук. Варшавська битва під такою назвою вийшло останнє число журналу «Ньюзвік» польською мовою. Це більше, ніж матч. Так про сьогоднішній польсько-російський футбольний поєдинок говорять у Польщі. Для польських футболістів цей матч вирішальний. Від його результату залежатиме, чи польська збірна і далі гратиме у чемпіонаті Євро-2012. Утім, емоції, спричинені зустрічю поляків і росіян на футбольному полі, мають не лише спортивний характер. У Польщі вони набрали виразу знову політичного відтінку, що відображається у політичних асоціаціях з початку ХХ століття, говорить Юрій Савицький з Варшави.
Матчем із Росією Польща живе вже кілька днів. Спортивні оглядачі порівнюють цей поєдинок з історичними матчами Польща-Радянський Союз. Утім, увагу поляків до сьогоднішнього матчу прикували не лише спортивні пристрасті. За збігом обставин поляки грають із росіянами у День російського національного свята, в так званий День Росії. З нагоди цього свята російські вболівальники організували свій похід в центрі польської столиці. Далеко не всі поляки захоплені цим заходом. Експосол Польщі в Росії Станіслав Цьосик назвав російський похід ідеєю родом із пекла. За словами Цьосика, російська демонстрація в центрі польської столиці викликає у поляків погані асоціації, навіює спогади, пов'язані з польсько-російськими конфліктами у минулому. Утім, варшавська міська влада вирішила не нагнітати атмосферу навколо походу і не заборонила його, хоч до цього закликала частина польських політиків. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, сьогоднішній матч із Росією вважає подією особливого ризику. Звертаючись до поляків, Туск сказав:
Гаряче апелюю до всіх, щоб виказали.
Я гаряче закликаю усіх, щоб проявили максимум гостинності. Не даймо себе спровокувати. Щоб підбадьорити свою національну збірну, уряд Польщі досить нетипово закінчив своє сьогоднішнє засідання. Вийнявши зі столу біло-червоний шарф, голова уряду Туск запитав міністрів, а ті йому дружно відповідали:
Хто виграє меч?
Польща!
Хто?
Польща!
Хто?
Польща!
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 До бою, до бою!
У розмові з журналістами польський прем'єр зізнався, що в якомусь дивному осяванні бачив результат матчу 4-0 на користь Польщі. Утім, переважна більшість експертів твердить, що для Польщі дуже добрим результатом із таким сильним суперником, як Росія, була б нічия. А що станеться, якщо збірна Польщі сьогодні програє? Цікаву думку з цього приводу висловив публіцист газети «Жечпосполіта» Міхал Шулджинський. У ході дискусії за участю провідних польських журналістів на телеканалі КВН-24 Шулджинський ствердив, що в разі програшу поляків симпатії польських вболівальників будуть спрямовані на українську збірну.
Кіпцевати дружині української.
Вони вболіватимуть за українську збірну, і тоді ця справжня мета зближення наших народів здійсниться.
Зближення тих народів наступить.
Сказав Шулжинський. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Західна преса тим часом рясніє заголовками: «Шалена ніч у Києві», «Тріумф України після пострілів Шевченка», «Шевченко може мріяти далі», «Україна також». Газети інформують про перший матч національної збірної України з футболу на Євро-2012, який приніс їй і першу перемогу завдяки двом голам Андрія Шевченка. Пресу гуртав Сергій Драчук.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung назвала свій матеріал із Києва «Народ і його герой», маючи на увазі успіх української національної збірної з футболу у матчі в Києві в понеділок проти Швеції на Євро-2012, який українцям приніс вічно молодий Андрій Шевченко. Цього футболіста в Україні, як зауважує газета зі Швейцарії, знають навіть такі українці, які не мають ніякого інтересу до спорту чи футболу. Видання також наголошує, що тренер збірної України Олег Блохін, який сам завершував футбольну кар'єру у 36 років, зрозуміло, чому довірився 35-річному Шевченкові. І той виправдав довір'я просто казково. Він вніс головний вклад у перемогу та живив надію українців. Надію хоч на що-небудь. Тепер збірна України має тиждень, щоб сповнити цю надію українців у матчах із Францією 15 червня та з Англією 19 червня. Що може очікувати Україну на Євро-2012 після цих ігор, може лише задоволення пристрастей, а може й чвертьфінал, резюмує газета з Цюриха. Австрійська «Ді Пресе» вражена чудовою спортивною формою 35-річного Андрія Шевченка і цитує його слова після приголомшливої перемоги українців над Швецією завдяки двом голам української зірки. Андрій попереджає: ця перемога не повинна закрутити нам голову, ми повинні залишатися зосередженими. У п'ятницю на Україну чекає в Донецьку Франція, а у вівторок тут же Англія. Видання цитує слова тренера українців Олега Блохіна, сказані задовго до старту Євро-2012, коли він казав, що бере до збірної Шевченка без будь-якого сумніву. Якщо він не зможе повноцінно грати, казав Блохін, то я його беру як талісман, як посла старших, як ідола для інших гравців, задля виклику для них. Шевченко з його багатомовною родиною, як пише газета з Відня, став своєрідним послом Євро. Видання також наголошує, що Шевченко нагадав про себе як про видатного футболіста і приніс першу перемогу Україні та продовження надій у наступних матчах Євро-2012.
По ці хвилини розпочинається матч Польща-Росія, тож нашим слухачам на радіо «Ера» ми бажаємо цікавого футболу, а для всіх інших ми підготували ще багато цікавого у «Європейській свободі». Далі у нашій програмі тисячі росіян вийшли на вулиці не для святкування і не заради футболу.
А чому прийшли? Тому що ми проти всього цього беззаконня, яке створюється в нашій країні, проти несправедливості, а проти того, що Путін і вся власть не бачать або не хочуть замічати всього цього безпреділу, що створюється в нашій країні. І на волі.
Чи є ознаки паніки у поведінці російського президента? Французький політолог вважає, що ні.
Ми можемо багато за що критикувати Володимира Путіна, але тільки не за брак холоднокровності.
А у Берліні відбувається виставка українського скульптора, який відкриває німцям небачену і нечувану Україну.
Те, що шокує, це те, що виходить за рамки нашого повсякдення, і те, що пробуджує в нас дар уяви, даний нам богами.
І більше про це після короткого оголошення. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. І в продовження футбольної теми зрозуміло, що футбольні фани не належать до тих, хто ходять музеями і оглядає мистецькі полотна. Головне для них футбол і розваги у кав'ярнях та на вулицях. Але тим не менше, були й такі вболівальники, які знали, що варто побачити у Львові. Які львівські вулиці та екскурсії, культурні події цікавили фанів? Це у Львові з'ясовувала Галина Терещук.
Найбільше вболівальників можна зустріти на площі Ринок, і це місце стало найпопулярнішим для футбольних фанів. Тут зустріла Матільду з Копенгагена, яка разом з друзями тільки-но приїхала на футбол Данія-Португалія, який відбудеться 13 червня. Данці розвісили свій прапор біля ратуші і знайомлять перехожих з Данією.
We were here in February.
Ми тут були у лютому, оглянули музеї і церкви. Нас цікавить культура міста, але багато не встигнемо побачити, бо ми тут ненадовго. Будемо гуляти, посмакуємо шоколад.
Більшість футбольних фанів з Данії проживатимуть у Львові 5 днів. 17 червня збірна Данії гратиме на львівському стадіоні з Німеччиною. Тому футбольні фани хочуть побувати у замках Львівщини. Їх зацікавило тоталітарне минуле Галичини, історія галицького єврейства. Втім, це радше виняток для вболівальників, бо фани, які у Львів прибувають у день матчу, цікавляться переважно шоколадною і пивною екскурсіями. Оглядають площу Ринок, музей, аптеку, оперний театр, вірменську церкву. Волонтер Меланія Подоляк радить гостям, які надовше затрималися у Львові, відвідати мистецькі галереї і театр Курбаса.
Була одна японка, яка хотіла поїхати на наш старий стадіон в парк культури, бо всіх зараз більше хвилює те, що відбувається на дворі.
Дехто з футбольних фанів, зокрема з Німеччини і Португалії, були вражені королівським залом в історичному музеї, розповіла працівник Марія Гуль.
В принципі, в музеї виставлені оригінальні експонати 15-19 століття, і їх це дуже дивує і дуже захоплює, особливо німців.
У Львові аж до завершення Євро-2012 запланована велика культурна програма. Однією з родзинок, які підготували для гостей, є фестиваль живої скульптурної композиції за участі 19 акторів. Цей жанр близький європейцям, адже виник у середньовіччя, як розвага при королівських дворах. У Львові це буде історичний екскурс в історію міста від княжих часів і сучасності. Ознайомитися з усіма пам'ятками архітектури і мистецтвом у Львові протягом кількох годин нереально. Тому багато хто із футбольних фанів планує приїхати вдруге вже як турист. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Тисячі росіян вийшли сьогодні на марш у Москві, закликаючи до відставки президента Володимира Путіна та до реформ у виборчій системі країни. За оцінками поліції, у марші взяло участь близько 10 тисяч учасників. Організатори називають цифру удвічі більшу. Один із учасників ходи, 29-літній службовець Андрій, так пояснив Радіо Свобода, чому він бере участь у протесті.
А чому прийшли? Тому що ми проти.
Чому ми сьогодні прийшли? Тому що ми проти беззаконня, яке відбувається у нашій країні, проти несправедливості, проти того, що путінська влада не бачить або не хоче помічати того, що відбувається у нашій країні. І звинувачують усіх цих людей у тому, що вони не патріоти, що вони, мовляв, помаранчеві і так далі.
Патріоти, і то, що вони оранжеві і так далі.
Демонстрація, яку б прозвали «Марш мільйонів», пройшла центром Москви, але у ній не змогли взяти участь кілька лідерів протестного руху, які у цей час допитували після вчорашніх обшуків. Йдеться наразі про Олексія Навального, Сергія та Анастасію Удальцових, Іллю Яшина та Ксенію Собчак. Антипутинські маніфестації в Росії на Заході сприймають по-різному. Вчорашні обшуки представників російської опозиції та нещодавнє ухвалення суворого закону щодо масових зібрань, деякі європейські аналітики розцінюють як прояв крайнього занепокоєння Кремля діями опозиції та громадянського суспільства Росії. Однак Філіп Міго, спеціаліст із російських питань у Французькому інституті міжнародних та стратегічних досліджень, з такою думкою не погоджується. Про можливості змін в Росії в бік демократії із цим експертом розмовляв наш кореспондент Віталій Єреміця.
У вашому останньому дослідженні ви припускаєте, що у нинішнього Путіна є можливість втілити те, чого не вдалося ні Петру Першому, ні Столипіну, ні тривалій владі комуністів, тобто трансформувати Росію у правову державу, де є економічні гарантії, соціальний консенсус та демократія. Тепер, після декількох тижнів президентства Путіна, чи ви все ще вірите, що це справді можливо?
Якщо економічна політика, яку в Росії практикують останніми роками, повернеться в бік інвестування в сектори суспільства, тобто в охорону здоров'я, інфраструктуру та інше, то нове президентство Путіна справді може позначитися глибокими змінами для Росії. Цей його мандат може стати вирішальним для, так би мовити, переходу росіян до сучасного світу. Це цілком можливо. От тільки ми на Заході не можемо зрозуміти, як російський уряд хоче згори реформувати країну та керувати цією трансформацією. Він не має жодного наміру здійснювати цей процес у співпраці з громадянським суспільством. Тим часом у Кремля є бажання реформувати Росію, але робити це в односторонньому порядку.
Сьогоднішній марш протесту, організований представниками опозиції, це перша широка маніфестація з того часу, як Володимир Путін став президентом. Який вплив мають такі акції на новоспеченого лідера Росії? Та й чи мають взагалі?
Ці протести не притягують уваги багатьох громадян. Мені довелося брати участь в останньому марші мільйонів у Москві. Замість мільйона там було 15-20 тисяч осіб. Для міста з 15 мільйонами мешканців та країни, що має 140 мільйонів населення, це досить мало. Опозиція протестує, але вона дуже подрібнена, через що цей рух не слід вважати потужним протестом.
Вчорашні обшуки та нещодавній, як тут вважають, репресивний закон щодо масових маніфестацій, деякі європейські аналітики вважають ознаками надмірної збудженості президента Путіна. Інші ваші колеги кажуть, що новий лідер Росії панікує. Що думаєте ви з цього приводу?
Ми можемо багато за що критикувати Володимира Путіна, але тільки не за брак холоднокровності. Я не думаю, що режим панікує, вже тому, що йому ніщо не загрожує. Гадаю, таким чином режим Путіна надсилає низку сигналів лідерам опозиції, які означають, що він їх тримає в полі своєї уваги, та не бажає, щоб їхня боротьба виходила поза рамки норм закону.
Тобто заяви деяких представників російської опозиції щодо того, що у Путіна є страх перед масовими народними акціями протесту, теж не мають підстав.
Опозиція – це для нього безлад. Тим часом, як у західному світі опозицію беруть до уваги, в Росії вона не є виразником душевного стану населення. Гляньте на учасників маніфестації у Москві та Санкт-Петербурзі. Це люди, що марширують розрізнено. З одного боку – комуністи, з іншого – ультранаціоналісти, група сексуальних меншин десь посередині, а на задньому плані – група лібералів. Усі мають свої цілі та бачення. Єдине гасло, що їх об'єднує – Росія без Путіна. Але з цим ви не зробите політичної програми. Тож проблема полягає у відсутності надійної та послідовної опозиції. Путін це добре усвідомлює. Він себе не почуває в небезпеці, а тільки хоче сказати опозиціонерам, що не допустить постійних маніфестацій.
Ось так вважає Філіп Міго, спеціаліст із російських питань у Французькому інституті міжнародних і стратегічних досліджень. А з ним по телефону із Брюсселя говорив наш кореспондент Віталій Єреміця.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Україна – герої, легенди та сказання. Унікальна творчість українського митця Руслана Найди представлена цими днями в одній з берлінських галерей з нагоди 20-ї річниці німецько-українських дипломатичних відносин. У нестримний світ Найди і незвичайні легенди занурилася наша кореспондентка Вероніка Крамар.
Те, що шокує, це те, що виходить за рамки нашого повсякдення, і те, що пробуджує в нас наш дар уяви, даний нам богами, коли ти починаєш, щось тебе зачеплює, щось тебе вибиває із такої рівноваги, сірої повсякденної рівноваги.
Ви потрапили до сюрреального світу скульптора, художника, автора та музики Руслана Найди. Його захоплюючий стиль фольклорного сюрреалізму ґрунтується на світоглядних образах дохристиянської давньоруської традиції, сповненої тисячолітніми символами трипільської культури. Автор численних скульптур та меморіалів, серед яких меморіальна дошка Олесі Гончару, створення першого меморіалу героям Чорнобиля в Україні, працює як у Києві, так і Америці, де він провів 12 років свого життя. Образи Найди – це переплетіння, наче давньоукраїнська в'язь, тіл, думок, створінь, що динамічно рухаються у графічних, кольорових та об'ємних вимірах. Одна з центральних міфічних фігур берлінської експозиції – залізна птаха Слава, розповідає скульптор.
Я дуже в захваті без тями від амазонок і від козачок. Мені пощастило бути одруженим з козачкою. І взагалі це цілий такий в нашій історії ще не розкритий, так би мовити, ніша. Що таке козачка? Мабуть, мало хто знає, що козачка у нас на козацькій Україні могла сама свататись до хлопця. І не приведи Господи їй відмовити, що було. Коли, скажімо, козака за якусь там провину вели на страту, козачка могла підійти і сказати, я хочу заміж за нього вийти. Його милували і не страчували з тим, щоб він заводив козацьку сім'ю.
Дихає Найду його жінка, козачка Леся Гончар, онука видатного українського письменника. Та захоплюватись українською мовою, занурюватись у прослав'янську культуру пращурів, митець почав, як став студентом Київської художньої академії у 80-ті роки. Бо українською мовою син військовослужбовця, чиє дитинство проходило на полігонах, де батько випробовував підземні ядерні вибухи, не спілкувався. З 78-го року, беручи участь у розкопках трипільської культури на Черкащині, дев'ятисятник Найда побачив усю велич, глибину та безмежність світогляду далеких пращурів і не зачаруватись нею просто не міг.
Ще до того, як поступити в художній інститут, я перший рік, не поступивши, туди пішов працювати в морг, щоб вивчити анатомію. При медичному університеті там завжди є такі місця, де студенти вивчають наочно тіла, м'язи там, так далі. І я мав щастя рік з трупами працювати, вивчати. І зараз, не маючи цю анатомію в моєму фольклорному сюрреалізмі, воно мені дуже допомагає. Тобто ця така якась надрив, коли ти десь на межі чогось, чимось, коли ти закручуєш цю форму так, що вже до її максимума, от як пружину вести.
Творчий козак Найда, повернувшись з Америки та зустрівши своїх побратимів, заснував у 2006 році об'єднання «Нова Січ». Як пояснює митець, це об'єднання творчого козацтва, яке спрямовує свою діяльність на формування нової української ментальності. На думку скульптора, в Україні велика проблема з лідером. І лідер цей має бути, як у козаків.
Мені здається, що якби був от такий, як у козаків, вибирався гетьман чи отаман. Дуже мало хто хотів бути отаманом у козаків, тому що ти десь спіткнувся, десь неправильне рішення прийняв, тебе зразу в Дніпро води попити. Ну, топили або вбивали. Скільки таких он, цих могил, цих атаманів, я там кілька тільки знаю. Тому той атаман-президент, який би повинен бути в козацькій Україні, він повинен би відповідати за свою політику, за наслідки своєї політики, своїм життям, всім своїм майном і майном всієї своєї родини.
Руслан Найде переконаний, якщо ми хочемо вижити як нація, Україна має бути козацькою державою, при цьому будувати своє майбутнє, знаючи і розуміючи своє минуле. Саме до такого розуміння, до такої дискусії минулого і сьогодення спонукають скульптурні та графічні витвори унікального митця.
А з самим скульптором Русланом Найдою спілкувалася наша берлінська кореспондентка Вероніка Крамар. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21.45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур. Завтра у рубриці «Європа на зв'язку» говоримо про те, чому Латвії вдалося стати лідером економічного зростання в Європі, що вдалося зробити Латвії і чий цей досвід може бути корисним Україні. Запитайте про це українського експерта з Латвії. Свої запитання ви можете поставити на сторінці radiosvoboda.org або в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І на цьому все. У сьогоднішній «Європейській свободі» з вами була Марія Щур. Бажаю вам цікавого футболу, якщо дивитеся. Якщо ні, почуємося завтра. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».